Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов эш визиты белән Мәскәүдә Россия технология университетында булды. Университет илнең иң эре технология компанияләре өчен белгечләр әзерли. 2023 елдан югары уку йорты шулай ук Татарстанның КамАЗ автогиганты белән дә хезмәттәшлек итә. Рөстәм Миннехановны республикадан зур делегация озата йөрде. Визит вакытында делегациягә Россия фән һәм югары белем министрының яңа урынбасары Елена Грудининны да кушылды. Ул Татарстанда туган, тумышы белән Бөгелмәдән. Эш сәфәре белән Санкт-Петербургка килгән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин төньяк башкалага нигез салынуга 322 ел тулуга багышланган тантаналы чараларда катнашты. Республика парламенты җитәкчесенең эш сәфәре 2023 елда имзаланган парламентара хезмәттәшлек турында килешү кысаларында тормышка ашылды. 1703 елның 27 майында Заячи утравында Петропавловский кирмәненә нигез салына. Бу дата Санкт-Петербург туған күні деп санала. Тантаналы шаралар иртәдән Сенат мәйданчығындағы Петр I һәйкәленә шешәкләр салудан башланды. Санкт-Петербургның закон шығару жиылышы эшли торган Мариинский сарайында ұйыштырылған тантанада республика жетекшілігі Татарстан парламенты исеменнән қунақларына һәм шарада қатнашушыларына шәһәр көне белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин қатлады. Өч ғасырдан артық тарихы булған шәһәр, искиткеч мәдәни традицияләре фән һәм мәгарифтәге үсешләре белән дан тота. Бөтен ил белән бергә Санкт-Петербургта Россия империясының башкаласы буларак формалашуының катлаулы юлын үтә. Революция вакытындагы тетрәнүләр, камалышта калу, сугыштан соң шәһәренә торгызуда булган кыйынлыкларны лаеклы рәвештә җиңеп чыгып, яңа Россия дәүләтчелеген формалаштыруда зур роль уйный дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Тасыр төзелү турындагы декретка кул куйылган тарихи көндә Республика Дәүләт Советы депутатлары Казандагы Арча һәм Яңа Татар зиратларында булдылар. Татарстанның үсеш тарихында якты из калдырган күренекле шәхесләрнең каберләренә чәчәкләр салдылар. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов, Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина һәм башка депутатлар Республика парламентының төрле чакырылы җитәкчеләрен һәм депутатларын, шулай ук хөкүмәт җитәкчеләрен, танылган галимнәрне, язучыларны, артистларны искә алдылар. Республиканың тарихи шәхесләре каберләрен карау барышында Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина нәкъ 105 ел элек 1920 елның 27 майында РСФСР Халык комиссарлары советы декреты белән Татарстан АССР төзелүен искә төшерде. Аның сүзләренчә, парламентарийларның вафат булган җитәкчеләрне һәм депутатларны искә алу традициясе киләчәктә дә дәвам итәчәк. Депутатлар хәзерге татар әдәбиятына нигез салган Габдулла Тукай, Татарстан парламенты җитәкчеләре Харис Мұратхужин, Гали Динмөхәммәтов, Сәләх Низамов, Салих Батыев, Әнвәр Баһауддинов һәм Василий Лихачев, парламент депутатлары Туфан Миңнуллин, Александр Таркаев, Рафил Нығманов, КПССның Татарстан өлкә комитеты беренче секретаре Гомәр Усманов, Республика премьер-министры Мөхәммәт Сабиров, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Илгиз Хайруллин, Советлар Союзы герое Борис Кузнецов һәм социалистик хезмәт герое Илдус Мастюков каберләренә чәчәкләр салдылар. Татарстанда хуҗалыклар төрлекләр өчен азык әзерләүгә кереште. Авыл хезмәтчәннәре көзге культураларны аерым алганда көзге арышны кулланып 10,000 тоннадан артык сенаж әзерләгәннәр. Республиканың 6 районында, Әгерҗе, Алабуга, Кайбыш, Лениногорский, Минзәлә һәм Мөслим районнарында көзге арышны төрлек азыгына салу өчен чаптыралар. Азнакай һәм Чүпрәле районнары игенчеләре күп еллык үләннәрдән сенаж әзерләй башлады. Дымның яхшы бул Дымның күп булуы һәм һава шартларының уңай торуы үләннәргә актив үсәргә нык ярдәм итә. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен чәчү кампаниясе тәмамлануга барлык ресурсларны терлек азыгын вакытында һәм сыйфатлы әзерләүгә тотарга инде. Агымдагы елда терлекләрне азык белән тәэмин итү өчен 3 миллион 270 мең тонна сенаж, 3 миллион 740 мең тонна силос, 327 мең тонна печән әзерләргә кирәк булачак. Жеге каникулда Татарстанда 844 мәктәп яна лагер эшләячәк. Аларга 55900-дән артык бала йөрер дип көтелә. Моннан тыш 624 бала өчен 7 көнлек көндезге 16 лагер һәм 11300 балыг булмаган бала өчен 601 хезмәт һәм ял лагеры ачылачак. 20000-дән артык баланы үз эченә алган беренче 225 мәктәп яна лагере кичә Казанда, Чаллыда, Баулы, Югарыслан, Яшел Зән, Балык бистәсе һәм Спас районнарында ачылды. Барлык мәктәп яна лагерьларында Россия бөркетләре берлеге тематик профилле сменалар оештырыла. Хезмәт һәм ял лагерьларында беренчеләр хәрәкәте профилле сменалар узачак. Татарстан башкаласында яшәүчеләрне татар телен өйрәнү буенча бушлай курсларда катнашырга чакыралар. Яңа гына эшли башлаган һәм алга киткән төркемнәр өчен дәресләр 3 июньдә башлана һәм ай ярым дәвам итәчәк. Курслар тел, грамматика һәм сөйләм нигезләрен үзләштергән дәресләрдән гыйбарат. Бер дәрес 2 сәгать бара. Башлангыч төркемнең укытучысы, иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы 2024 Бөтенроссия конкурсының төбәк этабында җиңүче Шагыйре һәм татар теле укытучысы Лейлә Гарифҗанова булачак. Дәресләрне шәһәр башкарма комитеты бинасында оештыралар. Казанда инвалидлык алган махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәри осталык буенча Россиядә беренче чемпионат уза. Ярышлар 25 июньнән 29 июньгә кадәр Казан вертолет заводының җитештерү укыту үзәге базасында уза. Программада 15 компетенция каралган. Алар веб-эшләнмә, пилотсыз очкычлар операторы, фотограф, автомобильләрне ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү, агачны уеп ясау, вокал, пешекче һәм башка. Чемпионата катнашуга 304 гариза кергән инде. Татарстан иң күп санлы җыелма командадан тора 10 компетенциядә 29 катнашучы. Түбән Новгородта креатив индустрияләр һәм IT компетенцияләр буенча профессионаллар һөнәри осталык чемпионатының финалы уза. Анда катнашучыларның гомуми саны 3000 кешедән артып киткән, шуларның 195-е конкурсантлар. Татарстан Республикасы төп яш категориясенең 13 компетенциясендә һәм яш үсмерләр категориясенең 5 компетенциясендә катнаша. Чемпионат финалының эш программасы чаралары 29 майга кадәр уза. Алар профессионаллар Россиянең кеше капиталын формалаштыруда лидерлар роле темасы белән берләштереләчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 28 май шәршәмбе көнне аз болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнле 3 градустан 8 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 12 градуска кадәр җылы була. Көндез 24 градустан 29 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 761 миллиметрын тәшкил итә.